Miss Marvel ซีรีส์เรื่องล่าสุดจาก Disney Plus ที่เปิดตัวมาด้วยความสดใหม่สมกับยุคสมัยตั้งแต่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่เชื้อสายปากีสถานศาสนาอิสลามคนแรกและยังเป็นการรวมกระแสเชิดชูความหลากหลายไว้ในตัวละครด้วยเรื่องราวของกัมมาลาคารรับบทโดยไอมานเวลานีเด็กสาวแฟนคลับตัวยงของ The Avengers ที่มีไอดอลเป็นกัปตัน Marvel ผู้ค้นพบว่าตัวเองได้รับพลังวิเศษจากกำไรเก่าแก่ของครอบครัวจากแฟนคลับงานนี้เธอเลยอาจจะได้กลายมาเป็นฮีโร่ซะเอง Miss Marvel ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิจารณ์ผู้ชมบางส่วนก็ชื่นชมในความสนุกและการที่ซีรีส์นับเป็นอีกก้าวสำคัญสู่ความเท่าเทียมของจักรวาล Marvel ด้วยการสร้างซีรีส์ที่มีซูเปอร์ฮีโร่หญิงมุสลิมมาขึ้นมาทว่าผู้ชมบางส่วนอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นทำให้เกิดกระแสต่อต้านและรุมรีวิวบอมที่หมายถึงการรุมถล่มเพื่อจงใจให้ซีรีส์หรือภาพยนตร์ดูแย่วันนี้ซีรีส์ Society จึงจะพาไปหาคำตอบว่าทำไมมิสมาเวลถึงโดนโจมตีอย่างหนักจากผู้ชมบางส่วนพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าแม้จะมีเสียงชื่นชมมากมายแต่เรตติ้งของมิสมาเวลในเว็บไซต์ IMDB กลับมีอยู่แค่ 6.2 เพราะว่ามีผู้ชมกว่า 28.7% ที่ให้เรตติ้ง1เต็ม10โดยบทความจาก Newsweek รายงานว่ามีการโหวตคะแนนขั้นต่ำสุดตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ถูกปล่อยออกมาให้ชมอย่างเป็นทางการเสียอีก Forbes ลงบทความถึงประเด็นนี้โดยเปรียบเทียบและตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าจะมีคนจำนวนมากที่ให้เรตติ้ง Miss Marvel เต็ม10แต่หากเปรียบเทียบกับซีรีส์เรื่องอื่นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ให้1เต็ม10นั้นโดดจนน่าสังเกตโดยทั่วไปเรื่องอื่นๆนั้นอยู่ที่ไม่เกิน 5% แต่ของ Miss Marvel นั้นเกิน 20% ไปไกลนอกจากนี้ยังมีการชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ผลงานของ Marvel ที่ได้รับความนิยมน้อยกว่านี้อย่าง Inhumans หรือ Iron Fist ก็ยังไม่ได้รับเสียงวิจารณ์ด้านลบมากขนาดนี้โดยได้เพียง 11.6 และ 3.9% ตามลำดับทำให้ผู้ชมและสื่อหลายสำนักตั้งข้อสังเกตว่า Miss Marvel กำลังถูกรีวิวบอมสาเหตุที่ Miss Marvel ถูกรีวิวบอมนั้นมีความเป็นไปได้อยู่หลายอย่างอย่างเช่น 1. เชื้อชาติและศาสนาของตัวละครมีความเห็นใน IMDB ที่วิจารณ์ว่า Miss Marvel นั้นเหมือนกับละครน้ำเน่าอินเดียและอีกหลายความเห็นที่ถึงแม้ไม่ได้พูดออกมาอย่างตรงๆแต่ก็มีในของความเหยียดเชื้อชาติและศาสนาด้วยความที่กัมมาลาคารนับถือศาสนาอิสลามที่ถูกสร้างให้กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของชาวโลกมานานและเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังที่ฝังรากลึกอยู่ในหัวใจใครอีกหลายคนก็แผ่กิ่งก้านออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในความเห็นที่มีต่อซีรีส์ชุดนี้ความคิดเห็นเหล่านี้อาจจะกำลังสะท้อนอาการอิสลามโมโฟเบียหรือความหวาดกลัวอิสลามิกชนอย่างไร้สาเหตุที่รายงาน Global Terror and the Rise of Xenophobia, Islamophobia, an Analysis of American Cultural Production Since September 11ที่เขียนโดยมูฮัมหมัดเซฟรีอาวานนำเสนอว่ามันแพร่ไปทั่วโลกหลังเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก World Trade ในวันที่11กันยายนซึ่งทำให้สื่อต่างๆนำเสนอภาพของอิสลามิกชนอย่างอยุติธรรมทำให้เกิดแบบแผนหรือ Stereotype ของตัวละครที่นับถือศาสนาอิสลามขึ้นมาการที่ตัวเอกอย่างกัมมาลานั้นเป็นเด็กสาวมุสลิมมะจึงอาจจะทำให้เกิดความไม่คุ้นเคยในผู้ชมบางกลุ่มอย่างไม่รู้ตัวเนื่องจากการเสพสื่อที่หล่อหลอมมุมมองที่สร้างความหวาดกลัวชาวอิสลามิกจนผู้ชมบางส่วนมีอคติกับตัวละครจากเอเชียใต้ตะวันออกกลางที่นับถือศาสนาอิสลาม 2. ซีรีส์มีความโวกมากเกินไปสำนักข่าว NBC ก็มีรายงานข่าวการโดนรีวิวบอมนี้เช่นกันโดยในบทความมีการวิเคราะห์ว่าการที่ซีรีส์ได้รับเสียงวิจารณ์ว่ามีความโวกที่หมายถึงการตาสว่างตื่นรู้กับความเหลื่อมล้ำในสังคมมากจนเกินไปอาจจะเชื่อมโยงกับการที่ในจำนวนผู้ชมที่ให้1คะแนนนั้นมีผู้ชายอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปอยู่ด้วยในบทความนั้นฮาร์ลินซิงรองศาสตราจารย์ด้านสตรีศึกษาและประวัติศาสตร์เอเชียใต้จากมหาวิทยาลัยแบรนดิสกล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่จะมีผลตอบรับเช่นนี้เพราะภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่นั้นมีความเป็นปิตาธิปไตยมานานและเมื่อมีซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉีกออกจากแบบแผนเดิมๆก็อาจจะทำให้ผู้ชมบางส่วนรับไม่ได้ 3. การที่ซีรีส์มีเรื่องราวของการก้าวข้ามผ่านวัยหรือ coming of age ของเด็กสาวด้วยความที่กัมมาลาเป็นเด็กวัยรุ่นจึงพลอยทำให้ปมปัญหาที่เธอต้องเผชิญนั้นคล้ายๆกับเด็กสาวทั่วไปอย่างเช่นการที่เธอมีพ่อแม่ที่รักเธอแต่ที่ปกป้องและหัวโบราณเกินไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปมหนักๆตามแบบแผนเดิมๆอย่างเช่นการโดนเหยียดเพื่อนไม่มีครูใจร้ายหรือว่าโดนบูลลี่ซึ่งแม้ว่าจะสมจริงกว่าแต่ก็ทำให้เรื่องดูจะเบากว่าเรื่องอื่นๆที่มาเวลเคยทำมาบวกกับการเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมาทำให้มันกลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ชมบางกลุ่มไม่ชอบซีรีส์ชุดนี้ อย่างใดก็ตามมีความเห็นในอินเทอร์เน็ตที่ชี้ว่าเสียงวิจารณ์เหล่านี้อาจจะเกิดจากผู้ชมบางกลุ่มที่ยังไม่คุ้นเคยกับการที่ผลงานของ Marvel นั้นไม่ได้เจาะกลุ่มผู้ชมเดิมๆอยู่กลุ่มเดียวอีกต่อไปทำให้มีตัวละครเอกที่มีภาพลักษณ์ต่างจากเดิมมาก 4. การที่ซีรีส์นั้นดัดแปลงพลังของมิส Marvel ไปจากคอมิกในซีรีส์นั้นพลังของกัมมาลาอยู่ในรูปแบบของพลังงานที่ถูกควบคุมออกมาในรูปต่างๆได้อย่างเช่นเป็นแผ่นที่เธอเดินเหยียบหรือว่าเป็นมือยักษ์ต่างกับในคอมิกที่พลังของเธอจะอยู่ในแนวของการปรับเปลี่ยนรูปร่างโดยเธอสามารถเปลี่ยนขนาดอวัยวะของเธอเองเช่นขยายตัวส่วนใดส่วนหนึ่งให้ใหญ่หรือหดให้เล็กลงตามต้องการหรือว่าแปลงตัวให้ใหญ่หรือเล็กลงก็ได้ซึ่งหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายที่พลังของเธอเปลี่ยนไปเพราะพลังแบบเดิมนั้นเข้ากับความเป็นวัยรุ่นที่บางครั้งก็ตื่นขึ้นมาพร้อมบางส่วนของร่างกายที่เปลี่ยนไปอย่างไม่ทันตั้งตัวถึงแม้จะมีกระแสต่อต้านแต่หลายประเด็นในนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ทำให้มีคนชื่นชมมิสมาร์เวลด้วยเรื่องราวที่ดูเพลินตัวละครที่แปลกใหม่และการเผยมุมมองที่น่ารักของครอบครัวและวัฒนธรรมปากีสถานที่ไม่ค่อยได้เห็นในเรื่องไหนนอกจากนี้ยังแตะไปถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเพศในศาสนาอิสลามและปัญหาความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการที่อินเดียตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษอย่างยาวนานโดยทั้งหมดนี้บอกเล่าได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยพื้นฐานของตัวละครที่ถูกเซตขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นคอมิกทำให้ไม่ได้รู้สึกว่าฝืนหรือยัดเยียดประเด็นมากจนเกินไปผนวกกับงานภาพที่สดใสเพลงประกอบที่สนุกสนานรวมไปถึงอันเดอร์สกอร์ที่มีกลิ่นอายของดนตรีแถบเอเชียใต้นิดๆส่งให้หลังจากตอนแรกออกฉายคะแนนจากนักวิจารณ์ของเว็บไซต์ Rotten Tomatoes นั้นสูงถึง 97% แซงหน้า Black Panther ซึ่งเป็นผลงานจาก Marvel ที่เคยครองตำแหน่งคะแนนสูงสุดแต่คะแนนณปัจจุบันของมิสมาร์เวลนั้นหล่นอยู่มาแถวๆ 95% แล้วนะคะนอกจากนี้ยังได้รับคำชื่นชมจากหนังสือพิมพ์อย่าง The Guardian ที่ให้เรตติ้งไว้5ดาวพร้อมกับพาดหัวว่าเป็นการเดบิวต์ที่เฉิดฉายดของซีรีส์ภาพความอบอุ่นสดใสเปี่ยมด้วยพลังของกัมมาลาคารครอบครัวและชุมชนอิสลามในนิวเจอร์ซีย์ที่ถูกนำเสนอผ่านมิสมาร์เวลทำให้มันกลายเป็นซีรีส์ที่เป็นเหมือนจดหมายขอโทษจากสื่ออเมริกันที่เคยตีกรอบให้ภาพของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นดูเหมือนเป็นผู้ร้ายอย่างที่บทความใน The Hill กล่าวว่าเหตุการณ์ 9/11 นั้นเป็นตัวจุดประกายแต่สื่อเป็นตัวที่คอยเติมเชื้อไฟให้ความหวาดกลัวอิสลามิกชนนั้นลุกโชนอยู่เสมอการนำเสนอมุมมองใหม่ผ่านตัวละครกัมมาลาคารจึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค่อยๆล้างภาพลักษณ์เดิมออกไปและเป็นการตอกย้ำว่าไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาเชื้อชาติศาสนาใดในโลกของ Marvel และ Disney แล้วใครก็เป็นฮีโร่ได้ฉะนั้นในตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วว่าจะเปิดใจรับความหลากหลายได้แค่ไหนฝากติดตามรายการซีรีส์ Society ที่จะพาคุณไปพบเรื่องราวจากซีรีส์ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอายวาดฝันคุณาวงศ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ